Setkáváme se opět u pořadu Máme rádi zvířata, který pro vás tentokrát připravil Martin Hlaváček. Úvod bude patřit dalšímu dílu historického seriálu Za jihočeskými rybníky a rybníkáři a tématem je stále Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Pak probereme význam remízků a různých krmných pásů, dalším tématem bude krmení akvarijních rybiček a na závěr si dovolím po delší době nahlédnout do časopisu Česká myslivost do kolonky rybářství, a to ze srpna roku 1906, a věnovat se článku s názvem Která sladkovodní ryba chutná nejlépe. Přeji vám příjemný poslech. Seriálu Za jihočeskými rybníky a rybníkáři budeme opět sledovat život a dílo Jakuba Krčína. Ten nastoupil do rožumberských služeb v roce 1561, když od roku 1559 byl v Borovanech. V roce 1562 se už stal purkrabím v Českém Krumlově a roku 1569 byl ve věku 34 let jmenován regentem všech rožumberských panství. Horlivě usiloval o zvýšení výnosu rožumberského hospodářství, stavěl dvory, pivovary, ovčíny a rybníky. Pokud záměrně pomineme jeho hospodářské aktivity, soustředil se především na rozšiřování hospodářství rybničního. A to nás dnes bude především zajímat. Slovo už má ředitel státního archivu v Třeboni doktor Václav Rameš.
To rybníkářství je skutečně u něho nejdůležitější a nejzajímavější. A on začal na Třeboni, jak bychom třeba předpokládali, a začal na Krumlovsku a přes Netolicko a Novohradsko, kde pár rybníků postavil nebo opravil, se dostal až do té třeboňské soustavy, kterou už důvěrně známe. Zde navázal na to, co vybudoval před ním Rutard z Malešova. My jsme si již řekli v minulých dílech, že s ním se nepohodl při stavbě problematického rybníka Hradečku především, který nechal dokončit svému třeboňskému hejtmanu Janu Černému z Vinoře a Rutarda odvolal, protože ho chtěl odvolat. On totiž velice dobře věděl, že v této rašelině nikdy žádný pořádný rybník nepostaví. To bylo od počátku jasné. Ale k odvolání Rutarda to byl dost dobrý důvod a nedalo se proti tomu vlastně ani nic namítat. Rybník stál moc peněz a nestál za nic. Ovšem, další rybníky na Třeboňsku již stavěl Krčín sám. A nebyly to stavby ledajaké. Již roku 1571 zahájil v těsném sousedství Třeboně výstavbu velkého rybníka, známého později pod jménem Svět, a v zápěti se dal i do stavby rybníka z Polského. A to bylo sousto pořádné.
My pojďme k rybníku Svět. Ten neodmyslitelně patří k městu Třeboň jednoznačně. Co víme o stavbě tohoto rybníka?
Ta stavba byla velice obtížná, velice složitá a už jenom z toho, jak svízelně ten rybník vznikal, také dostal název Nevděk, je vidět, že ten, kdo vlastně ten rybník chtěl stavět v sousedství města Třeboně ve velice špatném terénu, musel být člověk s velkou odvahou a musel si dostatečně věřit. Ten odvážný záměr vybudovat nádrž u Třeboně přinesl obrovské množství problémů, my ani do dneska všechny nevíme. Na místě dnešního rybníka Světa již stálo předměstí s kostelem. Byl tam špitál, vedla tudy Štěpánkova zlatá stoka. A teď si představte, že zde bylo ještě 26 usedlostí, 33 domů, mlýn a řada obdělávaných pozemků, které přinášely výnos. A navíc ještě na jihovýchodě od hradeb, kam později Krčín přeložil zlatou stoku, tedy tam, kde teče dnes, bylo nové město, které již mělo 8 dvorů s pozemky a další domy. Ležela tam i panská chmelnice. A na jihozápad od hradeb v místě dnešní Mohutné hráze byly štěpnice, sady, panské i měšťanské. Takže vlastně tam byl život, tam bydlelo plno lidí a přesto se Krčín rozhodl, že vše obětuje, že vše zatopí vodou, neboť věděl, že tady musí rybník postavit.
Dnes už víme, že Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan šel lézt, skutečně i přes mrtvoly lidé ho prakticky vůbec nezajímali, ale proč se musel postavit ten rybník?
Ten rybník byl důležitý z toho pohledu, že právě dneska, když víme, kde je hráz rybníka Světa, tak tam tudy přitékal k Třeboni potok z Polsky původně. Ovšem, ten byl velice divoký, často se rozvodňoval a mnohokrát ohrožoval své okolí i samotnou Třeboň. To byly velice nebezpečné povodně a v době, kdy přišla větší voda, jakou třeba pamatujeme 2002, ta byla extrémní, tak bylo město Třeboň v ohrožení celé vlastně, nemluvíš o obou předměstích, které jsem zmiňoval. Proto se rozhodl Krčín, že i kdyby byl odpor proti té stavbě rybníka sebevětší, že on, Krčín, zkrátka ten rybník postaví. Myšlenka té stavby byla hodně odvážná, protože předpokladem bylo vlastně zničení celého předměstí Třeboňského a hra samotná ještě navíc významně zasahovala do obraného systému města, který vybudoval Štěpánek Netolický, a to nebyla vůbec žádná legrace oslabit obranný systém v té době. Další reálná hrozba byla v případě protržení rybníka v bezprostřední města, by se ta povodeň podle odhadů vůbec nedala srovnat s těmi zátopami z toho potoka, který tady tekl. Také bylo nutno přeložit tok Zlaté Stoky. Ovšem Krčín stavěl rybník se záměrem propojit jej ještě s rybníkem Opatovickým, takže on měl ten záměr tak, že všechny ty vody, které přichází od zhora od Spolského, se tady zastaví, tím se celá krajina jakoby sklidní. Takže on pracoval vždycky o několik kroků dopředu, když dělal ten rybník Svět, zároveň rozdělal práci na Opatovickém a nikomu o tom určitě nevykládal, jak to bude dělat. Takže mnohdy to působilo vlastně jako, že je to veliký chaos a najednou se z toho vyloupil rybník Svět. On věděl, co chce dělat, i když třeba tato stavba rybníka Světa měla víc záporů než kladů, ale on to prosadil, protože ač byli skoro všichni proti, on byl pro a to bylo rozhodující.
Tak když byl skoro sám pro, jak se mu to mohlo podařit, byl ten odpor tak velký?
Byl ten odpor veliký, třeboňští měšťané tedy dělali, co mohli, aby mu v tom zabránili, ale oni neměli šanci proti němu, protože ta důvěra Viléma z Ružomberka v Krčína byla obrovská. On jim ani tu šanci nedal. Bez ohledu na jejich námitky a stížnosti vysídlil nekompromisně to třeboňské předměstí a na uvolněných pozemcích budoval tak tvrdě, jak si představil, mohutnou hráz. Ovšem je třeba opravdu ještě jednou zopakovat to, že nejdůležitější byla pozice Viléma z Ružomberka. Ten, když tedy jeho projekt schválil, tak už nedalo se proti tomu nic dělat. Tak to dřív platilo. Jestliže se mu podařilo tedy všechno toto získat, povolení Viléma i zlomit odpor lidí s přírodou, to už tak lehké nebylo. Ta už si poroučet nedala. Na místě té dnešní mohutné hráze, byť to připadá dneska možná neuvěřitelné, bylo velice špatné podloží, mokřiny, bažiny, a proto byla ta stavba hráze velice náročná a ne vždy se to podařilo udělat hned tak, jak si Krčín přál. To znamená, že se to komplikovalo, prodlužovalo a byla to svízel a každé nějaké to hnutí hráze nebo nebezpečí, které se tam objevovalo, samozřejmě přinášelo plno zlovolných řečí, uštěpačných slov měšťanů třeboňských od dalších úředníků, pomluvy směřovaly k Vilémovi a tak dále. Ovšem Krčín si z toho jistě málo dělal, jeho pozice byla neotřesitelná, takže přesně podle přísloví řeči se vodou a voda teče postupoval. Ale s touto vodou tady na rybníce Světu byl velký problém. Těch obtíží a překážek neustávalo a tak není divu, že když byla hráz potom ukončená, pojmenoval Krčín rybník Nevděkem. V tom je asi řečeno všechno. Teprve potom od roku 1579 vzal ten překrásný rybník, když byl spojen s Opatovickým, na milost a naopak jej natolik povýšil, že mu začal říkat Svět. A tím už zůstal na věky, byť se potom Opatovického zase zbavil. Nakonec byli spokojeni třeboňští měšťané, protože přišli o ty své pole, které měli v bezedných bažinách v těsném sousedství Třeboně, a získali pozemky nové a lepší a samotný rybník dneska je perlou Třeboňska.
Pojmenování Perla Třeboňska je na místě, ale já si myslím, že velmi zajímavá je i ta technická stránka tohoto rybníka.
Je velice zajímavá, protože je tady nový prvek, se dá říci technický. Je to jeden z technicky nejdokonalejších rybníků, rybník Svět. A to, jak vznikal, je dnes naprosto neuvěřitelné. Já jsem jenom v kostce naznačil, jaké problémy tam byly, ale to je na několik dílů, protože rybník Svět je opravdu unikátní. Je třeba ocenit tu práci Krčinovou, protože ta hráz stojí v místech opravdu velice složitých, bahno, písek a to je nejhorší terén pro každého stavebníka. Ovšem, ten výsledek je vrchol Krčinova stavitelského umu. Zajímavé tam je, abych se zmínil jenom o několika drobnostech, ale zásadních, že tato hráz rybníka je stavěná v odlišném poměru výšky k šířce, než tomu bývalo u jiných rybníků. Starší ten obvyklý poměr byl 1:3 a Krčín zde vytvořil nový poměr 1:5, abych to tedy přiblížil více. Hráz byla v mnohde při výšce 9 metrů široká až 50 metrů. Tam se vlastně vytvořila jakási pyramida. To bylo opravdu zásadní, protože dole je ta hra obrovsky široká, nahoře je užší a ten tlak té vody je vždycky dole. Takže proto on vlastně inženýrským způsobem toto vyřešil a v tomto poměru 1:5 takto ten rybník postavil, jinak by tam asi vůbec nemohl stát. Další věc je úžasná, že ten rybník postavil během 3 let. V roce 1571 začal, v roce 1574 skončil a to zároveň dělal i rybník z Polský. Ještě bych chtěl říct si takovou jednu věc, ono to vypadá, jako by všechno vyměřoval, stavěl, dělal Krčín sám. Ne? On to řídil, tu stavbu, měl ty nápady, měl samozřejmě ten prvotní plán, ale zakládal řadu těch rybníků s rybníkářským hejtmanem, již zmiňovaným Janem Černým z Vinoře, který vystřídal na postu třeboňského hejtmana Mikuláše Rutarda z Malešova. A to byl člověk, který vlastně byla ta jeho pravá ruka, ta výkonná ruka, která ty stavby řídila.
Já bych jenom pro zájemce o technické údaje ještě dodal, že povodí světa, které sahá až nad České Budějovice, má plochu 85 km čtverečních, je strmé, při absolutním spádu 125 metrů přivádí krátké, ale za to náhlé povodně z okolí. Povodňový objem velké vody ve světě je větší než 10 milionů kubíků. Tady je už na tom vidět, že ten rybník svět byl velmi důležitý právě jako taková retenční nádrž proti povodním. Jak to vůbec bylo s těmi povodněmi v historii rybníka svět?
Rybník svět byl hodně zkoušený povodněmi. A já jsem říkal, že tady je technicky velice dokonalý, ale přesto jednou praskl. Praskl v roce 1890, kdy se ale strhali všechny rybníky nad ním, což tedy bylo něco neuvěřitelného, včetně z Polského, a to obrovské množství vody vletlo do světa a samozřejmě to bylo moc. Navíc tam také došlo k určitým chybám rybářů při té povodni, takže on praskl a vylil se do dnešní zahrady zámecké a potom Zlatou stokou. Ta voda utíkala do Rožumberka. Já bych ještě připomněl povodně z roku 2002, kdy byla situace také velice složitá, také vlastně rybník z Polský zahrozil a tam díky ducha přítomnosti rybářů se podařilo celou tu situaci mít pod kontrolou celou dobu. Ředitel rybářství inženýr Huda tenkrát vlastně byl celé noci na rybnících a monitoroval, vydával příkazy, jak situaci řešit a díky tomu rybník svět nepraskl. Po povodních vlastně byl, nebo v průběhu povodní byl na východní straně hráze vybudován bezpečnostní přeliv pro odvedení velkých vod mimo město na mokré louky. On totiž ten přeliv tam měl být již po tom roce 1890. Na Spolském tak skutečně učinili, ale na rybníce svět město Třeboň už bylo proti potom, protože by to stálo nějaké peníze, i když vrchnost kníže Schwarzenberg chtěl, aby se ten přeliv v těch místech udělal, tak město odsouhlasilo, že už taková povodeň nepřijde a že to nebude nutné. No a uběhlo 100 let, povodeň tady byla. Takže ten rybník svět velice dlouho zadržoval vodu a tím umožnil rybářům, aby se připravili na ten velký příliv, který přijde dolů na Rožumberk. A ještě jednou bych chtěl říci, že díky té ducha přítomnosti a znalosti toho terénu i znalosti historie těch povodní se rybářům podařilo v tom roce 2002 ochránit celé město Třeboň před obrovskou katastrofou, kdyby tedy praskl ten rybník znovu. Tak si myslím, že by ta katastrofa byla větší, protože Třeboň už má víc lidí, má víc pozemků, víc staveb a to zatopení by bylo daleko složitější, než tomu bylo v tom roce 1890.
A za měsíc si budu s Václavem Ramešem povídat o Jakubu Krčínovi opět. V dalších minutách pořadu Máme rádi zvířata si budeme povídat o krajinných prvcích, které mají hned dva významy. Umožňují lepší hospodaření s vodou v krajině, respektive zadržování vody. A za druhé slouží jako důležitý životní prostor pro mnohé druhy živočichů, včetně lesní zvěře. Mám na mysli remízky, krmné pásy či biopásy. Povídal jsem si o tom s docentem Vladimírem Hanzalem, pedagogem na České zemědělské univerzitě v Praze, ale i na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Tohle je velmi propojená problematika a ta zvěř do toho v podstatě zapadá velmi logicky, protože když tady bude zejména drobná zvěř. Teď nebudeme hovořit o zvěři spárkaté, protože to se v krajině s průmyslovou zemědělskou výrobou, která ale na druhé straně tu krajinu devastuje, tak té spárkaté zvěři se daří velmi dobře. Ale to by byla asi otázka na další diskuzi. Když se vrátíme k té drobné zvěři, tak ta vlastně je takovým významným indikátorem stavu krajiny. Jestliže tady nemáme koroptve, nemáme zajíce, tak ta krajina je nemocná, protože ty podmínky tady pro ní, pro tu zvěř, nejsou. A my to můžeme vlastně vidět, a už jsme na to poukazovali před 40-50 lety, kdy vlastně se u drobné zvěře začaly projevovat některé patologické stavy. Při pitvách zajíců byly zjišťovány stejné symptomy poškození organismu jako v podstatě u lidí. Konec konců ty zajíci vesměs nenajdou uplatnění ve volné krajině, jsou v lesích, paradoxně jim vyhovuje současná apokalypsa v lesích, kdy tedy kůrovec zlikvidoval valnou část našich jehličnatých lesů a na těch holinách se těm zajícům velmi dobře daří, protože tam vlastně nejsou pod tlakem pesticidů, hnojiv a dalších tedy dodatkových energií. Ono je to už otřepané, ta argumentace s pesticidy a s hnojivy, to je celý komplex vlivů a pro nás v podstatě může být takovým výstražným prstem i třeba to, kolik je v současné době rizikových těhotenství. To se velmi dramaticky zvýšilo. My v podstatě jsme před těmi 40 lety už sbírali signály právě od těch zajíců, kde je to velmi podobné, protože jsou to také savci, leč tam už to varování bylo dřív, protože ti zajíci mají jen 4-5 kilo hmotnosti. Průměrná hmotnost člověka je 70 kilogramů a ty účinky takzvaných cizorodých látek se přepočítávají na živou hmotnost. Takže ty signály tady jsou a jestliže v podstatě se nespřítomníme, nezačneme logicky uvažovat, nezačneme používat rozum, nebudeme se řídit pouze tedy emocemi a citem, tak jakmile se nespřítomníme a nezačneme s krajinou něco dělat, tak v podstatě je to cesta do pekel. Je tam celá řada faktorů, které nám už tohle dávají najevo v souvislosti třeba se zvyšováním teploty, se změnou klimatu. Tohle to tady bylo vždycky, ty výkyvy klimatu, výkyvy teplot, jenomže my to urychlujeme a v podstatě nejsme na tohle připraveni. Ta průmyslová zemědělská výroba je prakticky po celé střední a západní Evropě. To si nebudeme nalhávat, že tomu tak není. Ale nicméně, jak jsem jednou řekl, je to cesta do pekel. My teďkom řešíme, třeba nebo jsme řešili problém třeba s koroptvemi. A tam jsem se paradoxně dozvěděl, že ve Spojeném království mají průměrnou velikost půdního bloku přes 8 hektarů. Pouze přes 8 hektarů. My se jezdíme dívat do Rakouska, tam na tu oblast sousedící s Mikulovem, kde, ale bylo to díky dotacím, vlastně tu krajinu celkem obnovili, tam v podstatě se zajíci vyskytují, takže se dá říct, že je to relativně zdravá krajina, ale ono to zase nejde samo se sebou, musí tam být k tomu lidé, kteří to chtějí, mají k té krajině vztah srdeční a to je jeden ze základních problémů, protože v té naší průmyslově obospodařované krajině ty lidé, kteří tam hospodaří k té krajině, nemají osobní vztah. Ano, a to je základ, protože oni z ní chtějí pouze vysávat zisk.
Pojďme k těm remízkům podle vás. Jak by třeba měly vypadat? Ono to možná pro někoho se může zdát, že to je velmi složitá záležitost. Jak vlastně třeba takové remízky nebo takový i krmný pás, jak by měl asi tak průměrně vypadat? Možná jak by měl být široký, dejme tomu, a co by třeba v něm mělo být?
No tak to jsou dvě věci. Remízky, že to je takový svébytný prvek v krajině. každý kousek zeleně v krajině je velmi užitečný. Ta schémata existují, to je všechno už propracované, najdete to i v mojich učebnicích. Ty remízky poskytují vlastně vhodné prostředí pro všechny druhy živočichů, od savců až tedy po bezobratlé. To je jedna část, ale potom je tam třeba k tomu ještě připojit tu druhou část i to hospodaření okolo těch remízků, protože jestliže ty remízky vlastně několikrát za rok postříkáte pesticidy, tak ten život v nich zahubíte. Takže ono je to velmi, velmi složité a velmi náročné. Když jste hovořil o těch krmných pásech, to je v podstatě v rámci agroenvironmentálně klimatických opatření. Když hovoříme o krmných pásech, tak jsou to vlastně krmné biopásy, potom jsou nektarodárné biopásy, potom jsou opatření pro ochranu čejky chocholaté. To jsou v podstatě velmi takové užitečné věci, které krajině pomáhají, přinejmenším zabraňují větrné erozi, vodní erozi. Vzhledem k tomu, že v těchto lokalitách, kde jsou tyhle prvky, je velmi specifický a omezený režim hospodaření, takže se dá říct, že jsou to takové stabilizující záležitosti, a protože je to vlastně dotované, tak ti majitelé těch pozemků nebo uživatelé těch pozemků v podstatě na tom nemají žádnou ztrátu. Ale chce to změnit přístup, chce to změnit myšlení, takže já třeba jezdím se svými pražskými studenty na Křivoklátsko k Františkovi Hájkovi do Čilí, který tam hospodaří zhruba na 400 hektarech zemědělské půdy. On tam má v podstatě právě tyhle prvky. Krmné biopásy, nektarodárné biopásy.
Ty pásy třeba jak by měly být dlouhé nebo jak široké?
Jenom... Minimální šířka by měla být 6 metrů nebo 12 metrů teďkom a délka 30 metrů. Potom jsou ještě vzdálenosti od sebe, že to je to v rámci půdního bloku a tak dál. Tam jsou potom vzdálenosti 50 metrů od dalšího prvku a tak dál. Takže to je všechno dané právě v těch metodických pokynech. Ty biopásy jsou obecně vždycky v rámci pětiletých dotačních programů a ty se ještě dělí na dvouletý cyklus a tříletý cyklus. Já osobně mám raději ty nektarodárné biopásy, protože tam během toho cyklu, ať už dvouletého nebo tříletého, není přerušení ve formě orby. Ten v podstatě nektarodárný biopás vyseje zhruba v červnu a v podstatě do konce září potom v následujícím roce se ta hmota musí posekat, odklidit, nebo do 15. září od července, tam je to období tak prakticky toho čtvrt roku, ale není tam žádné přetržení ve formě zemědělských prací právě v tom jarním období, kdy se reprodukují ptáci, drobná zvěř a tak dále. Takže já si těchto z těch nektarodárných biopásů velice cením.
Za chvíli se už budeme po nějaké době opět věnovat akvaristice, konkrétně krmení akvarijních ryb. Před časem jsme si v pořadu Máme rádi zvířata povídali o základech chovu akvarijních ryb, o tom, které druhy jsou pro začátečníky nejjednodušší, a dnes přichází řada na velmi důležitou složku, a tou je krmení. I o něm ale musíme přemýšlet, aby rybičky dostaly to, co potřebují. Pokračuje docent Josef Matěna z Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích.
Jako všem organismům, které chováme, musíme dodat rybám základní potřebné látky pro udržení jejich metabolismu, růst. Jedná se hlavně o bílkoviny, cukry, tuky, minerální látky a vitamíny. Záleží na tom, pro jaké účely také ty ryby chováme. Je třeba říct, že dospělé ryby akvarijní jsou poměrně přizpůsobivé a pro běžného akvaristu, který má nádrž akvárium jako dekorační pro své potěšení, není nějak závislý ekonomicky na tom chovu ryb, tak pro tyto účely se vlastně postupem času vybral takový sortiment nejčastěji chovaných skupin ryb, kam můžeme zařadit třeba živorodky, tetry, parmičky, labirintky, cichlidy a sumci, což jsou ryby potravně plastické a v řadě případů nebo v většině případů u nich vystačíme s nějakým průmyslově vyráběným krmivem. Ať už jsou to granule nebo vločková krmiva.
Vy jste jmenoval několik druhů těch rybiček, znamená to, že já můžu jít do prodejny a říct, já chci prostě umělé krmivo pro rybičky, nemusím specifikovat ani ty druhy v tomto případě, nebo i každý z těchto druhů by mohl chtít malinko něco jiného.
V současné nabídce, která je velice široká, si můžete vybrat krmivo speciálně pro živorodky, pro labirintky, pro cichlidy. Ty renomované firmy opravdu vyrábějí krmiva, která jsou svým složením přizpůsobená určité skupině ryb. Je to velikánský průmysl. Ty firmy jsou schopny vyrábět velice kvalitní krmiva, která mohou být i obohacována vitamíny nebo barvivy, jsou velikostně přizpůsobená rybám, kterým se podávají. Můžou být ve formě tablet, ve formě vloček, ve formě granulí, různých velikostí a v podstatě pro dospělé ryby je to plnohodnotná potrava.
Ale také si to asi patřičně zaplatíme, když jsou tam různé přídavky a podobně.
Samozřejmě to jako je drahá záležitost a jen tak pro zajímavost před několika lety byl v Německu prováděn takový průzkum a zjistilo se, že průměrná německá rodina vydá za pet záležitosti, počínaje prostě rybičkama, konče kočkami a psy, ročně víc než za mycí prostředky a hygienu a takovéhle věci. Jo. Takže je to opravdu velký biznis a ta krmiva jsou opravdu už nyní v takové kvalitě, že například struh, kterého si koupíte, tak po generace už neviděl nic jiného než granule. Od začátku příjmu potravy po strávení žloutkového váčku po generační rybu je odchováván výlučně na granulích.
Vraťme se k akvarijním rybkám, vraťme se k jejich krmení. Živá potrava.
Ve většině starších akvaristických knih se dočtete, že ideální je živá potrava, která teda se loví ve volných vodách. Současně se tam dočtete, že nejlépe je lovit v takových vodách, kde nejsou žádné ryby. Což je vlastně nemožné, protože když si představíte nějakou krajinu z rybníky a tak v každém rybníce i v požární nádrži nějaké ryby jsou. S tím souvisí riziko zavlečení parazitů a zárodků nemocí. V podstatě i v přírodě každá zdravá ryba nějaké parazity trošku má, ale žijou s ní v rovnováze a pokud se akvarijní ryby krmí živou potravou lovenou v přírodě, tak je potřeba dodržet to, aby byly v tak dobré kondici, že se případně zavlečeným parazitům ubrání svými obrannými mechanismy sami. Když už dojde na léčení, tak je to vždycky problém a většinou tomu předchází nějaké stresové oslabení těch chovaných ryb. Co teda v přírodě nejčastěji můžeme nalovit? Tak základní skupinou je zooplankton. V současné době můžeme narazit trošku na problém, protože řada nádrží rybníků je soukromých a tam vás majitel může vyhnat. Vlastně, když tam začnete se síťkou lovit, takže je to vždycky na dohodě. Zooplankton je kvalitní potrava pro ryby, které ho přijímají, což je většina ryb akvarijních od 3 do 20 cm zhruba. Další skupinou živé potravy jsou larvy hmyzu. Larvy komárů, pakomárů, které můžete nachytat spíš teda sezóně. Larvy komárů můžete mít v nějakém sudu na srážkovou vodu, že jo, pod okapem. V řadě akvaristik můžete larvy pakomárů a koreter koupit živé. Je to zase velice kvalitní krmivo, ale protože žijí často v znečištěných vodách, je tam určité riziko kontaminace cizorodými látkami. Takže akvaristi, kteří chovají opravdu drahé a atraktivní ryby, například nějaké terčovce, diskusy, tak ty se často těm patentkám, co jsou larvy pakomáru červené, tak těm se vyhýbají. Dalším krmivem pro větší ryby jsou nítěnky, nebo opravdu pro větší ryby žížaly, obecně teda červy, málo štětinatý červy. Nítěnky můžete koupit často v akvaristice živé. Platí pro ně to samé, co pro larvy pakomáru. Žijí v organicky zatížených vodách a je tam riziko kontaminace cizorodými látkami.
Ale je jedna důležitá otázka, množství toho krmiva. Kolik vlastně bych toho tam asi tak měl dát, abych to nepřehnal a aby mi to netlelo na dně?
Tak obecně je lepší krmit častěji malými dávkami. Ať se jedná o živé krmivo, nebo teda o nějaké vločky, granule. V podstatě to si každý musí odzkoušet podle toho, jaké ryby v té nádrži konkrétní má. A to, co spadne na dno, tak některé ryby to teda vyberou ze dna. Někdy se doporučuje mít tam třeba nějaké sumečky, pancéřníčky, kteří to z toho dna vyberou. Pokud se to začne rozkládat, tak je to špatně, protože samozřejmě to spotřebovává kyslík a vznikají tam teda látky, které ve vodě škodí, jako amoniak a dusičnany. Opravdu krmit spíš méně a častěji.
O krmení dospělých ryb v akváriích jsem si povídal s Josefem Matěnou z Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích. Za měsíc toto povídání doplníme informacemi o mraženém krmivu a výživě plůdku akvarijních ryb. A na závěr dnešního vydání pořadu Máme rádi zvířata otevřu po delší době časopis Česká myslivost. A to ze srpna roku 1906 a vybral jsem článek ze sekce rybářství s názvem Která sladkovodní ryba chutná nejlépe. Cenu rybího masa sami o sobě naučíme se nejlépe znáti, vaříme-li rybu prostě ve slané vodě a pak ji beze vší další přípravy ochutnáme. Výjdou najevo následující skutečnosti. Siven nechutná v tomto stavu, rozumí se samo sebou dostatečně osolený, právě špatně, avšak také ne nějak obzvláště dobře. Teprve přivzetím bezvadného másla anebo jiné vhodné šťávy obdrží onu charakteristickou jemnou příchuť, a sice v tak vysokém stupni, že daleko nechává za sebou většinu ryb konkurenčních. Je tedy rybou prvního řádu, bohužel ovšem trochu drahou a vzácnou. Totéž, pouze ještě v míře o něco málo vyšší, možno říci o našem pstruhu. Mnozí, kteří poprvé jedli pstruhy, byli značně ve svém očekávání zklamáni, a to přirozeně jen následkem veliké reklamy, která se po všem světě o pstruhu šíří. K tomuto druhu lidí náležel jsem dříve i já. Nezaběhl jsem však ve svém posuzování nikdy tak daleko, abych stavěl pstruha naroveň bělicím nebo tloušťům. Rozdíl tento poznáme teprve, máme-li pstruha na tabuli častěji. Jestliže jsme delší dobu nejedli žádných ryb, tu zajisté sáhneme nejdříve po dávno osvědčeném kapru. Rozumí se samo sebou, že tento nesmí pocházet z nějakého močálu anebo podezřelého rybníka, který nemá žádného odtoku. Kapr je tedy králem všech ryb. Příjemnou chutí předčí všechny ostatní ryby, pyšného lososa v to počítaje. Je mezi rybami jaksi denním chlebem a proto právě se tolik chvalospěvů o něm nepronáší, jako o vzácném pstruhu. Jeho celý zjev je vždy velice vábivý, zejména šupináč. Tak snadno si jej nepřejíme a vždy opět se k němu vracíme, máme-li již ostatních ryb až nad hlavu. Abychom však pravou cenu kapra poznali, musíme jej předem ochutnati bezvadně připraveného a chyceného v prostředí vábnějším, než jsou močály a bažiny. Kapra úplně bezvadného dostati není ovšem věcí tak snadnou. Losos. Maso jeho je zajisté výborné a není třeba příliš se obírati protivnými kůstkami. Úplně na místě je, že losos stal se tak vzácným, neboť jinak bychom si jej velice brzy přejedli. O tomto podává nám důkaz historie česká, v níž lze se dočísti, že domácí čeleď, vstupujíc do služby, kladla si předem podmínku, že nepřijde losos na stůl vícekrát než dvakrát týdně. Dnes ale nemusí se již čeleď nesplnění této podmínky některak obávati. Mladý, ne přes 3 kilogramy těžký sumec je tabulovou rybou prvního řádu. Jeho maso, úplně kostí prosté, je tučné, jemné a velice chutné. Je úhořem jihu. O této rybě jest většina lidí v našem kraji naprosto špatně poučena. Candát vyžaduje obzvláště pečlivé přípravy, aby mohl být nazván rybou prvního řádu. Rovněž u této ryby hraje velmi důležitou roli její křestní list. Labský candát například není o nic lepší než obyčejná štika. Tolik úryvek z časopisu Česká myslivost z roku 1906. No a která ryba pro vás je ta nejlepší a proč? Pokud byste chtěli, můžete mi to napsat na adresu Martin Hlaváček, Český rozhlas, u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. A nebo mailem, to by bylo úplně nejlepší, na adresu martin.hlavacek@rozhlas.cz. Teď už se mějte pěkně a zase brzy naslyšenou. Thank you.